«Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда» у студыі Ліза Кучаравая. 5 выніковых навінаў чацвярга, 29 жніўня, абмяркуем наперадзе. Нашыя тэмы. Лукашэнка прапанаваў Болтану пачаць адносіны з США з чыстага аркуша. У МЗС пракаментавалі, чаму Лукашэнка адмовіўся ехаць у Варшаву. Удзельніка пратэста ў Маскве Мікіту Чарцова дэпартуюць з Беларусі. Кіраўнік Магілёўшчыны заступіўся за 10-класнікаў школы нумар 9. А цяпер пра гэтыя ды іншыя навіны пагаворым больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Александр Лукашенко оценил визит до РАЦ США по нацбеспеце Джона Болтона як становчий для Беларуси. Перамовы прошли у Палаца Незалежности у Минску. Цитую слова Лукашенки. «Мы увесь час з моменту погаршения наших стосунков США пропановывали закрыть эту недобрую сторонку и почать с нового аркуша наши относины», заявил Лукашенко. И он назвал визит американского чиновника историчным. У отказа Болтан обозначил ты темы, якія плануе абмеркаваць. Цитую. «Вельми важная тема – региональная безпека, двухбаковое супрацовництво, правы человека, не распаўсюд зброи. Мы повинны быть гранично открытыми по гэтых темах. Думаю, мы сможем знайсти агульную мову», – заявил представник США. Позней стало вядома, что по выниках сустрэчы, – заявил Болтан, – «ніяких конкретных рашэнняў досягнуто не было, але дискуссию ён назваў цікавай і важнай. Лукашэнка і дарадца Трампа гаварылі на вельмі шырокія тэмы пра палітыку, эканоміку, пра пытанні бяспекі ў свеце і ў нашым рэгіёне. Дарадца Трампа прыгадаў складанасці ў дачыненні Беларусі і США, які існуюць яшчэ з 90-х гадоў. Яны на сустрэчы абмяркоўваліся. Напрыклад, правы чалавека. Яшчэ адной тэмай было новая геапалітычная рэальнасць у рэгіёне і магчымасць сумеснай працы Беларусі і США.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
МЗС Беларусі выказаўся наконт таго, чаму Александр Лукашэнка не паедзе ў Варшаву на мемарыяльныя мерапрыемствы да 80-годзя пачатку Другой сусветнай вайны. Як вядома, нашу краіну ў польскай сталіцы 1 верасня будзе прадстаўляць амбасадар Беларусі Уладзімір Чушаў. У каментары Еўрарадыё прэс-сакратар Міністэрства замежных спраў Анатоль Глаз заявіў, што пазіцыя афіцыйнага Мінска палягае на тым, што ўсе без выключэння народы блога СССР зрабілі вырашальны ўнёсак у перамогу над нацызмам, таму раздзяляць іх нельга.
Мы, безусловно, признательны польской стороне за приглашение, но тема Второй мировой, Великой Отечественной войны для нас священна, и к ней у нас всегда был и остается прозрачный и четкий подход. Именно все, без исключения, народы Советского Союза внесли определяющий вклад в общую победу над нацизмом. Освобождение Восточной и Центральной Европы, окончательный разгром нацизма на территории Германии стали возможны благодаря героическим усилиям всей многонациональной Красной Армии. Это не преуменьшает роли союзных армий, но трактовать иначе, разделять вклад союзных республик в общую победу, по нашему мнению, мягко говоря, исторически неверно. При этом в Варшаву не были приглашены Казахстан, страны Центральной Азии, Россия. Но в это же время, учитывая особенности нашей истории, для нас участие в памятных мероприятиях в Варшаве 1 сентября – это дань памяти всем жертвам начального этапа Второй мировой войны.
Адзначыў Анатоль Глаз на брыфінгу 29 жніўня. Нагадаем, што польскае кіраўніцтва прынцыпова адмовілася запрашаць прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна ў сувязі з агрэсіўнай палітыкай Расіі адносна Украіны. Пасля гэтага беларускі бок таксама вырашыў абмежаваць свой удзел у мемарыяльных мерапрыемствах.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Затрыманага 28 жніўня ў Мінску удзельніка акцыі пратэсту 27 ліпеня ў Маскве Мікіту Чарцова дэпартуюць з Беларусі. Яго маюць выслаць 30 жніўня. Пра гэта Еўрарадыё паведаміла са спасылкай на адвакатку затрыманага праваабаронца Наста Лойка. Нагадаю, што Мікіту Чарцова 28 жніўня затрымалі і адвезлі ў РАУ з Першамайскага раёна Мінска. Ён удзельнічаў акцыі ў падтрымку незалежнасці зарегістраваных незалежных кандыдатаў дэпутаты маскоўскай гарадской думы, але ўжо быў за гэта аштрафаваны. Тым не менш, беларускія міліцыянеры сказалі яму, што ён знаходзіцца ў вышуку. Таксама стала вядома, што Чарцову паставілі забарону на ўезд у Беларусь. Пра гэта Еўрарадыё паведаміла прэс-сакратар МУЗ Беларусі Вольга Чамаданова. Па нашых звестках гаворка ідзе пра тэрмін у 10 гадоў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». 29 жніўня пачаў працу новы склад Вярхоўнай Рады Украіны, у якой большасць мае партыя «Слуга народа». Прадказальна спікерам парламента быў абраны прадстаўнік гэтай палітычнай сілы Дмітрый Разумкоў. За яго прагаласавалі 382 дэпутаты, супраць былі 26. На «не» галасавалі 11. Ніхто не ўстрымаўся. Першым віцэ-спікерам стаў Руслан Стэфанчук, які быў прадстаўніком прэзідэнта ў парламенце. Забылі 330 дэпутатаў. Віцэ-спікерам стала прадстаўніца бацькаўшчыны Алена Кандрацюк. За яе прагаласавалі 318 дэпутатаў. Вярхоўная рада падтрымала кандыдатуру Алексея Ганчарука на пасаду прэм'ер-міністра, якую прапанаваў прэзідэнт Уладзімір Зяленскі. Забылі 290 дэпутатаў. Ганчаруку 35 гадоў. Ён працаваў на пасадзе намесніка кіраўніка офіса прэзідэнта, паведамляе грамадскі кропка УА. Ганчарук паабяцаў звольніць усіх неэфектыўных кіраўнікоў, якія крадуць дзяржаўныя грошы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Вучні сярэдняй школы нумар 9 у Магілёве ўсё ж будуць вучыцца ў 10 класе. Пра гэта Еўрарадыё паведаміў Сяргей, бацька аднаго з вучняў. Раніцай 29 жніўня у навучальнай установе з'явіўся са сваім памочнікам кіраўнік Магілёўшчыны Леанід Заяц. Пасля яго візіту бацькам 10-класнікаў пачалі званіць з адміністрацыі школы, нават тым, хто ўжо паспеў забраць дакументы са школы. Бацька Сяргей кажа, што адміністрацыя школы па тэлефоне паведаміла, што 10 клас будзе працаваць з верасня. Нагадаем, што на дзень дырэктара бацькі пачалі скардзіцца ў розныя інстанцыі горада, таксама ў СМІ. Школа нумар 9 – адзіная ў горадзе школа, дзе ёсць інтэграваныя класы для дзяцей з парушэннямі слыху. Больш інфармацыі чытайце на eurorадыё.fm і заставайцеся на нашых хвалях. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.